on läheltu tõvtune hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe iial häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Et kuuled, mul on hea meel öelda tere tulemast meie tänase Kadi Raadio kohvilaua külaline Kuressaare haigla kirurg Ivar Vipp. Tere!
Tere!
No ma enne saadet juba ütlesin, et alati mul on hea meel, kui mul õnnestub sind enda juurde meelitada, sest vastupidi, ma arvan, see ei oleks väga hea. Ma hea meelega, ma ei tahaks sulle üldse külla tulla kunagi.
Ega tegelikult meile ju haiged meeldivad. Et,
ja,
nagu öeldakse, peale... mida rohkem on haiged, seda paremini elavad arstid.
Ja, isegi peale streiki. Suurt streiki, eks ole. Nii, kas su palk tõusis juba või? Ei ole veel.
Töötasu tõus toimub 1. märtsist 2013.
No räägime selle raha asja kõigepealt siis ära, siis on ilmselt, noh, saavad laupäeva toiminguid edasi teha, et kas arstide palk on siis suur või on väike või on hetkel see, mis võimalik on?
Ma arvan, et täpselt see, et millise mätt otsast vaatad. Arsti miinimum tunnipalk, millest kogu aeg räägitakse, on 7,16 eurot. See on see töötasu, mille sisse, kuhu on arvestatud nüüd see tegevus, mis haigekassa hinnakirjas on ette nähtud. 7,16 eurot. Kui korrutada see 7,16 eurot, 168 tunniga saadakse kätte arsti kuupalk.
Uh-huh. No ei ole kõige väiksem.
Jah, okay. Ei ole kõige väiksem. Ma arvan, et täiesti normaalne. Kui nii öelda, siis normaalne on halb öelda. Ma arvan, et tööd tehakse tegelikult palju, aga samas ka mina, kes ma aastaid tagasi ülikooli läksin, ei läinud ju tegelikult sinna ülikooli mitte sellepärast, et noh, mind ootab ees tohutu suur palk. Ma läksin ikkagi sellepärast, et see elukutse mulle meeldis, sest see oli aeg, kus põllumehed, sootehnikud said ju tunduvalt enam tööd, suuremat töötasu kui...
Sa räägid sellest nii usutavalt.
Aga ma räägin ja tõesti nii ta oli.
Aga arst tahab ka vahete vahel süüa saada tegelikult.
Ega sa neid kõhnasid arste väga vähe ka ei näe. Arstid söövad ka täiesti korralikult, aga veel kord see töötasu, milles on probleem ja miks see streik üldse peal hakkas, sellepärast, et kuidagi Eesti riik ei suhtu meditsiini nii, nagu me tegelikult ootame. Sellest on ka kohalikus lehes kirjutud, et Kuressaare haigla noorim kirurg on 50 aastat vana.
Jah.
No, see tähendab
noorus,
seda,
et... Ütleme nooruslik.
Nooruslik, jah. Nooruslik. Tartus on väga nooruslik. Aga probleem ju selles, et need olemasolevad kirurgid, kes me oleme, me vananeme ja vahepeal nüüd nagu pole kedagi juurde tulnud. Ja kui vaadata neid noori tohtreid, siis juba praegu 4.-5. kursusel tõesti õpitakse intensiivselt soome ja rootsi keelt, sest soome ja rootsi riik tõesti suhtuvad noortesse arstidesse ütlemata hästi.
Sina oled Soome ja Rootsi minemise jaoks juba liiga vana või?
Ma arvan, et inimene ei ole kunagi liiga vana, aga ma ei näe praeguks momentil veel selleks vajadust. Mulle meeldib siin, mulle meeldib siin Kuressaares, mulle meeldib see töö, mis on võimaldatud teha ja ma usun, et ka see töötasu, mis ma saan, on minu jaoks praegusel hetkel täiesti aktsepteeritud.
Aga see enda arvata, et sa oled nii hea kirurg, et sa saaksid Rootsis Soomes löksid läbi?
Noh, ma julgen arvata, et ei, ma ei ole hea kirurg. Ma arvan, et ma olen täiesti tavaline keskmise taseme kirurg. Ja kui nüüd ega siis selles mõttes alustatakse ka Soomes Rootsis kuskilt natukse madalamalt tasemel.
Ka tassid siibreid natukene ja siis lastakse? Siibreid
nüüd tõstma tõenäoliselt ei panda, aga ma arvan, et kohe ka mingisugusele väga, väga suure ja tüsiliku operatsiooni juurde ka koheselt ei lasta, sinna lastakse kõigepealt kui assistent ja nii see läheb, ega siis need Eesti tohtrid ongi nii läinud enamik. Loomulikult on ka Eestimalt läinud väga suuri spetsialiste, kellele võimaldatakse Soomes, Rootsis, Inglismaal, kus iganes kohe ka väga head tööd.
Aga see on võib-olla ka niimoodi, et noh, selle palgaga on nii nagu kui me toome paralleeli teatrimaailmast, et Ita Everi palk on üks ja see, kes on värskelt lõpetanud lavakunstikooli, selle palk on natuke teine.
Põhimõtteliselt. Meditsiinis päris nii ei ole. Loomulikult on erinevaid individuaalseid kokkuleppeid. Jah, kui tahetakse hoida ikka väga head spetsialisti, siis haigekassa või haigla või asutus leiabki selle võimaluse. Aga nagu selle streigi jooksul on ju nähtud, et streik nagu see teravik kaldus taas haiglate, nagu haiglad oleksid süüdi selles, et meditsiinitöötajate töötasu on nii väike. See on ju põhimõte, et haiglale antakse näiteks 100 raha. Selle 100 raha sees on arstipalk 70 raha, õepalk näiteks 20 raha, põetajapalk 10 raha. Nii, ja nüüd öeldakse, et haigla, te saite 100 raha, palun maksta selle 100 raha eest arstile 130 raha. Uh-huh. Ei saa ju maksta, sest raha anti ainult 100, ei antud 130. Et haigla ei saa maksta rohkem, kui
maksta seda,
haigekassa, just kui haigekassa teenuses on ette nähtud see töötasu koefitsent selline. Ja töötasu koefitsendi sellesse haigekassa hinnakirja teenusesse ju paneb haigekassa nõukogu, ehk mille kinnitab riik. Öeldakse, et tööandja on arstidele, meditsiinitöötajatele haigla, aga tegelikult ta ei ole selline tööandja nagu tavalisele aktsiaseltsile või kus iganes, kes kinnitab ise enda hinnakirja. Kuressaare haigla näiteks töötab Eesti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel. Ei saa rohkem maksta.
No jah, palkaks, et sellest ma saan veel kuidagi aru, aga tähendab, minu jaoks on täiesti arusaamatu see, et kui ma tahan pääseda mingisugusele eri arstile, siis need järjekorrad on nädalate ja kuude kaupa. Tähendab, noh, see on probleem, et no kuidas see on võimalik? Ma jõuan 7 korda enne ära surra, kui minu järjekord üks kord sinna pärele jõuab. Et kust kohast need järjekorrad nüüd äkki tekisid? Nõukogude ajal ma ei mäleta, et oleks olnud järjekord.
Jah, ja nõukogude ajal oli ka suhteliselt palju uusi tohtreid, noori tohtreid pidevalt peale.
See ongi sellest, et tohtreid on vähe.
See ongi sellest, et tohtreid on vähe, sest praegusel hetkel näiteks, noh, ma ei räägi käesolevast aastast, räägime paar aastat tagasi, kus kõik maakonna haiglad rääkisid, et nendel on vaja kirurge, kõige tavalisemat üldkirurge. Aga residentuuri kohti anti võib-olla 1-2, maksimaalsel juhul 3. Selge on ju see, et need 3 kirurgi jäävadki Tartusse, Tallinnasse, nendesse kohtadesse, kus nad oma residentuuri see 5 aastat teevad ja nad ei jõuagi maakonna haiglasse, seda enam, et neid koolitatakse nii palju vähe. Sellepärast need noored tohtrid läksidki ära näiteks Soome, töötasid Soomes 1 aasta üldarstina kuskil tervisekeskuses ja Soome riik andis nendele selle järgselt võimaluse õppida täpselt selles residentuuris, mida nad tulevikus, kus nad soovivad töötada. Ja seal läksidki, et noored tohtrid lihtsalt läksid ära. Ja kui noori tohtrid maakondadesse ei tule, siis need, kes on, need töötavad. Kirurgid võtavad vastu, peavad statsionaaris oma haigeid, peavad tegema tagama 24 tundi valve traumapunktis, valvetoas, tegema operatsioone ja võtma ka vastu polikliinikus. Selge on see, et meid, kes meid on 5 tükki järgi jäänud ja peame tagama 24-7 selle abi, lihtsalt füüsiliselt ei
jagu. Ja. Sul täna oli ka mõni operatsioon?
Jah.
Mis sa lõikasid, kui pole saladus?
Lõikasin ühte kätt ja olin doktor Taavi labiks ühe õla lõikusel.
See on selline... Noh, et on niisugune keerulised operatsioonid või mida?
Ma usun, et see, mida doktor Taul tegi, oli väga keeruline. See, mida mina tegin, ei olnud nii keeruline.
Nii, ütleme, kui ma sinu juurde järjekord on kui pikk? Et kui täna järjekorda panna, siis...
Ma arvan, et kuskil novembri lõpus saad kindlasti.
Saab noalla, jah. Aga millest see sõltub, et, et no viis tükki nagu ütled, aga kui ma tahan just spetsiaalselt sinu noa alla tulla, noh, see on kuidagi niisugune...
Ei,
see on kokkuleppe küsimus.
Täpselt see, keda sa soovid, elistad registratuuri ja täpselt sellele tohtrile sa ajaga saad.
Ja kellel on kõige pikem järjekord nendest viiest?
Doktor Taulil.
Ongi nii, jah.
Sest veel kord, doktor Taul teeb põlve- ja puusaliiges endoproteese. Tema on tohtor, kes Saare maakonnas teeb väga kõrgel tasemel traumaoperatsioone. See tähendab ka see trauma lõikuse järgne jälgimine. Ka sellega teema tegeleb. Ja veel kord, mina võin öelda, et see töö, mida see mees teeb, on ikka tõeliselt mütsmaha töö.
Et üldiselt ma ei pea ilmtingimata, noh, kui ei ole midagi eriti keerulist, et ma ei pea siis minema kuskile Tallinnasse või Tartusse otsima neid võimalused. Ma võin täiesti vabalt usaldada oma õblukese tervise Kuressaare haigla tohtrite meelevalle alla.
Võid kohe kindlasti, selles mõttes, et loomulikult, kui Kuressaare haigla tohtrid leiavad, et sinu tervislik seisund on selline, et vajab mingit ekstra ettevõtmist, tõesti väga keerulist operatsiooni või ka näiteks see sama operatsiooni järgne periood on väga tüsilik ja keeruline, see, milleks meil näiteks võimalused puuduvad, siis ei maksa karta seda, et sind jäetakse siin hoolet. Ei, siis leitakse juba need samad Kuressaare haigla tohtrid oskavad su tervise seisundit hinnata sedasi, et nad ütlevad, jah, meie ei võta seda tegevust ette, et meie saadame sind kõrgemasse etappi, kus kogemused ja võimalused on tunduvalt paremad.
No räägime natukene lapsepõlvest ka, kus sa juba siis teadsid, et sa tahad arstiks saada või? Mingid kosmonaudid ja niisugused asjad, need ei tulnud kõne allagi.
Ma tahtsin tegelikult kuni 8. klassi lõpuni saada matemaatika füüsika õpetajaks.
Nii.
Ja ma käisin Torgu koolis, Sõrve Poolsaarel. Ja mu ema on meditsiinivede, oli meditsiinivede, nüüd on juba nii palju eakas, et on pensionil. Aga minu klassijuhataja rääkis korduvalt, et minust saab arst ja küll tema tuleb siis minu juurde vastuvõtule. Ja noh, tema sõnad läksidki teoks.
Õpetaja vastu.
tema oma soovi täitiski. Aga jah, ma olin tõesti maapoiss, tõenäoliselt suhteliselt aktiivne, osalesin erinevatel olümpiaadidel, mind huvitas poliitika.
Ka hilisemas elus
käisin isegi Eesti televisiooni saatesarjas Noored poliitikud, kus olin koos praeguse Marianne Mikkoga ja tänu sellele õnnestus ära käia ka pioneerilaagris Artek. Ja siis 8. klassi kevadel sain nõukeskolist kirja, et me oleme vaadanud sinu tulemusi, et kas sa ei oleks nõus tulema nõukeskooli õppima. Et vestlus on sellel ja sellel kuupäeval.
See oli see matemaatika kool.
See oli see matemaatika füüsika kool ja ma mäletan, et see oli selline kevadine aeg, sai just maad kaevatud ja sai seda kirja siis kodustele näidatud. Ja nemad ei olnudki selle vastu midagi, nendel ei olnud millagi selle vastu, et laps läheb nii kaugele kodust. No,
see oli sa vaikselt kui... lootsid, et äkki ei lähe kuskile poiss.
Aga ma olin ikka nii palju maapoiss, et nii nagu seal kirjas oli, et toimub vestlus sellel kuupäeval. Ma läksingi nõkku vestlusele, mul ei olnud ei pastab liiatsed ega midagi kaasas ja kui ma sinna nõkku vestlusele jõudsin, siis selgus, et on tegemist ikka väga tõsiste katsetega. Noh, nii-öelda eksami mõttes, et nii matemaatikus kui ka füüsikas ja ka siiamaani on meeles võtta, mis meelde jäävad sellised omapärased üksikasjad, et minu tulevane klassiõde ja tulevane kolleeg, kellest ka sai tohter, laenas mulle katsete tegemise ajaks pastapliiats. Ja ma loodan, et see pastapliiats oli selline hea tõnnetoo, nii et mul õnnestus saada nõukooli nende katsete kaudu sisse ja käisin 3 aastat nõus. Tõesti, meil oli, ma võin öelda, et nõukeskool on ka praegu, nüüd on ta siis nõureaalgümnaasium on ikka väga hea sellise üldise pagasiga, et meid oli 29 õpilast oli klassis ja ma arvan, et matemaatikat ja füüsikat läks kumbagi õppima edasi üks õpilane, aga kõrgkooli astusid pea kõik väljatud kaks, kes leidsid muu, võimaluse. Ja meid arstiks läks meid õppima kolm sellest klassist. Nii et see tase või see lai silmaring, mida tegelikult anti, oli tõesti väga-väga hea. Ja siis nõus õppides juba siis kutsuti, oli ülikoolis oli selline noorte meedikute klubi. Ja see sama klassiõde kutsus mind endaga kaasa, et ta ei taha üksi minna. Mina maapoiss selline nõus.
Tuleb minna,
läksin ja hakkas meeldima ja sealt...
Võtta klassiõde või? Klassiõde hakkas meeldima.
Ma võin öelda, et ka klassiõde hakkas meeldima, aga mitte see klassiõde, vaid teine klassiõde, nii et mina sain ka oma abikaasa nõukeskulist.
Nii, aga sa kujutad ennast ette tegelikult matemaatika füüsika õpetajana praegu?
Ma arvan, et ma oleks selline suhteliselt range ja väga pedantne õpetaja ja võib-olla oleks mind ammu juba välja vilistatud, et ega must vist väga head õpetajat ei oleks saanud. Et ma arvan, et see
meditsiin
see
võitis rohkem meditsiin kui võitis rohkem
matemaatika kaotas just.
No ma vaatasin täna, internetis on üks selline lehekül, kus saab arstitagut just hinnanguid anda. Siukene tore portaal, et saad hinnata, mis ükski arst endast kujutab. Oled vaadanud seda?
Ma ei ole vaadanud, vaid ma tean, et sellest oli kuskil kevadel. Või
oli suur poleemika, suur vaidlus.
Kohalikus lehes oli, et kus tõesti enamik, ma usun, et enamik sai sellest esimest korda teada. Aga ma arvan, et see on sedasi, kes tahab ja kellel on aega ja kellel on võimalust, et eks see tagasiside tule ikka rohkem sellest samast õnnelikust näost.
No sinul ma vaatasin, sul on seal puru puhta viied kõik. Viievalises süsteemis, ma saan aru.
Noh, nagu ma rääksin, et see ei ole, tegelikult ei ole see objektiivne. Noh, järelikult on olnud minu patsienti tulgas ka need, kellel on aega toimetada ja kellel on tahtmist toimetada.
Ja kellel on pärast sinuga kokkupuutumist veel nii hea tervis, et tal on uvi maailma asjade interneti vastu, eks?
Ja
ta suudab veel
orienteerida. Ma arvan veel kord, et mitte interneti põhine tagasiside, kuigi ka see, noh, kuna see on suhteliselt anonüümne, siis võib-olla ka need negatiivsed kommentaarid kolleegide suhtes, et kurb on muidugi
ja
see,
ma vaatsin, et seal väga palju minu tuttavate tohtrite kohta ei olnud ühtegi mingid halbu kommentaar, aga noh, jääkene küll, matemaatik, füüsik, noh, õpetajaamet on ka selline, kui ta on, aga ta on ikkagi natukene kuidagi niukene, noh, lihtsam ei ole nüüd õige sõna, aga noh, arstil on ikkagi, noh, juhtub, et noh, läheb see patsient käest ära, eks? Et noh, see ei ole see, mis matemaatika eksamil sul pool klassi läbi kukub. Need on absoluutselt teised mõõtmed, on teised kategooriad, et noh, kogu see vastutus kõik ja see, et noh, ikka mõtled, et
ja, aga nagu ma ütlesin, et see elukutse sai valitud täiesti vabal valikul ilma sunduseta, keegi ei...
Ega seda ei saagi sundida.
Ja, keegi ei sundinud.
Seda tööd
ja,
ei saa teha.
Ja samas ma töötasin ülikooli ajal ka kõik see 6 aastat reanimatsiooni osakonnas, et seal, nagu sa ütlesid, et sai siibrit veetud ja põrandaid pestud ja haigeid pestud ja nii-öelda aste põetajast kuni anestesisti paperitine välja, et kõik see astmestik sai läbi tehtud ja tegelikult on ka selles raskes osakonnas oli seda rõõmu rohkem kui muret. Loomulikult, ega siis arstid elavad ikka neid ebaõnnestumisi tegelikult ikka väga, väga tõsiselt.
No aga see ei pruugegi olla alati arsti ebaõnnestumine, no lihtsalt patsienta otsustab lihtsalt ära surra, ongi
ja,
kõik.
Ja teine võimalus, et ka meditsiin on ju selline, et lihtsalt ei jõua või meditsiin ei suuda kõike, meditsiin ei ole veel kõik võimas. Ma ei pidanudki silmas mitte seda, et ma arstina nüüd keerasin jälle mingi käki kokku, vaid vastupidi, et ma tegin kõik, mis vähegi võimalik, aga näed, sa tekkisid tüsistused, tekkisid need teised kolmad asjad.
Seda tunnet ei ole, aga no, et keegi ütleb ikka, et näed, ta on süüdi selles, no, ta lasi inimesel ära surra.
Ma usun, et noh, kui ma ütleks, et neid inimesi ei ole, siis ma valetan. Kindlasti on neid, kes näevad, on ju neid alati, kes näevad kõiges halba. Aga õnneks on ikkagi neid inimesi ju rohkem, kes saavad aru, kes toetavad ka rasketel hetkedel ja saavad aru, et näed sa, see kolleeg tegi tõesti kõik, mis antud hetkel oli võimalik, vaatamata sellele, et haiguslõpp oli tüsilik ja nii-öelda lõppes traagiliselt.
Kus on sellised juhused ka olnud, et kui sa nii-öelda vaatad ära, mis seal sees on, traageldad kokku ja siis pead aiskel ütlema, et sorry, siin ei ole nagu teha midagi, et hakka mõtlema nüüd teispoolsuse peale?
Jah, kui aastaid tagasi veel väga palju patsiendile seda otseselt ei räägitud, siis nüüd küll, aga loomulikult ei öelda seda, et hakka nüüd mõtlema teispoolsuse peale, vaid öeldakse, et tegemist on ikka tõesti väga tüsiliku haigusjuhtumiga, sest tegelikult nii-öelda diagnoos pannakse ikkagi natuke täpsemate uuringute tulemusena, kas siis võetakse proovitükk või tehakse mis iganes, tänapäeval on võimalusi palju, aga patsienti ja patsiendi lähedasi tõesti informeeritakse sellest,
et haigusseisund
on just, ja ma usun, et see on selles mõttes igati hea, et ma vaatan neid samu lähedasi inimesi, selle raskelt haige lähedasi inimesi, kui nad teavad, et võibolla need päevad, võibolla need nädalad, need kuud on viimased, mis on olnud, on võimalik selle inimesega koos veeta, et no antkem siis kõik, mis võimalik endast, et ma ei süüdistaks ennast, et miks ma seda ei teinud või miks ma kolmandat asja ei teinud.
Kuskil kaugel meile on loodud õnnemaa, iga üks, kes otsib, võib leida üles ta, ainult seisa minu kõrval, kui läbi pikate, hoian sinu käsi, kergem näib kõik see. Iga üht seal ootab kord keegi, kes on hea, oma õnne juurde kord tee sa leima pead, kui ka otsiks kogu elu, käiks läbi ilmad maad, tean, et sinu sarnast teist ei leia maa. Ole mulle juhiks, kõik halvea mul näib, sinu kõrval tormgi kergem näib, kui kordsin ma peaksin siin elus kaotama. Ükski aare mulle sust kallimaks ei saa. Ja kui tõesti peaksin sinu siin ilmas kaotama, tean, et sinu sarnast teist ei leia ma. Kaugel meile on loodud õnnemaa, iga üks, kes otsib, võib leida üles ta, ainult seisa minu kõrval, kui läbi pikate, hoian sinu käsi, kergem näib kõik ees, hoian sinu käsi, kergem näib kõik ees. Sinu käsi, kergem näib kõik ees.
Ma saan, et seal inimese sees ringis sobranud piisavalt palju. Kus kohas see hing seal on? Põrnast paremal ütles keegi kunagi.
Ja ei ole näinud. Ei ole näinud.
On see siis või?
Ma ei ole usklik inimene, aga ma arvan, et kindlasti midagi üleloomulik on kuskil olemas. Ja oluline on see ju, et inimene millessegi usub. Üks eakas patsient kunagi samas reanimatsiooni osakonnas ütles mulle, et noormes, sa ei pea uskuma Jumalasse, aga usu millessegi. Et see on kõige kurvem, kui inimene mitte millessegi ei usu.
Siis ilmselt keegi teda ka ei aita.
Jah, nii et selles mõttes veel kord, et täpselt see, kuidas keegi seda üleloomulikust endas kinnistab, aga usume, et midagi on ja meid midagi toetab ja vahel on ju tõesti selline lõikus ajal ka, et raske ja näed, see nüüd läks õnneks. Tõesti sinna tunne, et nüüd lähed ja paned küüna.
No me enne salvestuse algust meenutsime ühte sellist üsna aastate tagust jõulueelset aega, kus ma istusin sinu voodi serva peal ja sina olid mitte kirurg, vaid sina olid Kuressaare haigla selline tubli patsient. Kas see patsiendi amet on see nagu keerulisem või? Kui arst peab olema mingil hetkel patsient?
Ja, loomulikult on ja ma võin öelda seda, et siis ma sain aru, kui, et jälle saatus mängis selles mõttes vingerbussi ja saatusin haigema ja ma võin öelda, et ma saatusin väga heasse keskkonda, kirurgiosakond, kogu see ravi tulemus oli väga hea, et ma sain kiiresti liikuma ja kiiresti kõndima, kuigi kuradima valus oli ikka alguses küll, aga peale seda ma oskasin ka patsientidele tõenäoliselt natukene inimlikumalt asja läheneda, et selgitada, et tuleb ja tuleb ja tuleb, et sinu tervis ei ole siiski arsti probleem, vaid selleks, et paraneda, pead sa ise ikka ka väga palju vaeva nägema. Ja ma mäletan, et vahetult enne seda olime me haigemajas just viinud sisse selle, et hommikul peab andma putru patsientidele. Noh, ma usun, et üks kuu aega vast enne seda ja mina võin tõesti öelda, et minule pudrud ikka absoluutselt ei maitsenud. Ja kui sa ikkagi paar hommikut nii-öelda oled sellise tühja kõhuga, siis järgnevatel hommikutel oli see pudru ikka üks väga, väga maitsev toit. Ja nüüd võin öelda, et putru tuleb süüa, pudru on tervislik ja et aga noh, sellistest väikestest nüanssidest
sa olid siis veel ju peaarsti staatuses?
Ma olin jah, peaarst ja selles mõttes mul oli võimalus ju natukene ikkagi osaleda nendesse. Kolleegid informeerisid mind kõigest, mis toimub ja mis on. Loomulikult esimene nädal oli raske, kus valu oli suur, aga peale seda siis oli lihtsalt aeg. Ja siis said aru, et tegelikult me räägime ka patsientidele, et tuleb näiteks, kui on mis iganes liiges või luu haigused, traumajärgsed, et kui palju tuleb võimelda tõesti, et igal ärkvel oleku täistunnil toimeta liigu. Ja siis said aru, et tegelikult aeg läheb väga kiiresti, sest ma enda meelest alles lõpetasin võimlemise ja nüüd näitab kell seda, et ma peaksin uuesti alustama. Et kui ma tahan, siis tegelikult aeg läheb kiiresti. Kui ma midagi teha ei viitsi, siis tõenäoliselt aeg kulgeb ikka väga-väga aegliselt.
No vahepeal olid sul sellised eksirännakud, kuidas sa haiglasta käisid korra ära.
Need ei olnud eksirännakud.
Sanatooriumis. Ja nüüd oled sa nagu haiglast tagasi.
Ja need ei olnud eksirännakud.
Milleks see hea oli see ära käimine?
Ma usun, et see oli väga hea. Mulle igatahes, ma võin öelda, et mulle töö Kuressaare sanatooriumis väga meeldis. Kolleegid, kes siis töötasid ja kes sinna jäid, olid tõesti oma ala spetsialistid ja see ikka laiendas silmaringi väga. Veelkord, ma ei kahetse seda pea 10 aastat mitte üks raas. Nendes oludes oli ta üks väga õige samm, aga nagu iga asi. Kord tuleb teha taas otsus, et niimoodi enam edasi minna ei saa. Tuleb teha valikud. Valikud on rasked, valikud on valusad, aga siis lähevad mõned kuud mööda ja siis selgub, et need valikud olid ainuõiged. Et mind ei, ma tõesti tegin selle Kuressaare sanatooriumist ära tuleku otsuse raske südamega.
No 10 aastat Priit Lebrikuga koos töötada, see ei ole lihtne.
Jah, aga veel, nagu ma rääksin, et ma läksin sinna täiesti vabal tahtel.
Ja tulid ka vabal tahtel.
Ja tulin ka vabal tahtel, ja mitte Priit Lebriku pärast. Et Priit Lebrik on väga konkreetne, ta on tõeline sõrulane. Ta on konkreetne, ta teab, mis ta tahab ja ta oskab ka neid asju saavutada, mida ta tahab. Ma usun, et need, kes Priit Lebrikuga ka tulevikus koos töötavad, kes tahavad temaga koos töötada, naudivad seda koostööd igati.
No nagu sa ütlesid, et sind on ka poliitika kunagi huvitanud lapsepõlves.
Ja,
nagu mulle tuleb kuskilt häguselt meelde, et sa kunagi peaaegu oleksid isegi maavanemaks saanud.
Ja ma istusin laua taga.
Mis intriigid need olid, mille taha see asi pidama ei?
Nüüd on väga hea öelda, tõenäoliselt olid need saatuse intriigid ja lõptulemus on ikka ütlemata. Ja loomulikult, kui üks noor inimene oma suurest edevusest kandideerib taas, et ega see ei tulnud mul köögilaua taga istudes mõttes, et nüüd kandideeriks. Keegi kuskil telistas, mina...
Aga miks sa arvad, et see halb mõte oli?
Ei, see ei olnud halb. Tõenäoliselt ega see ei saanudki halb mõte olla, muidu ma sellega ju nõus ei oleks olnud.
No ja puudub ka ju nii-öelda kogemus või praktika, et mis tõestaks, et ja, oli see halb
ja,
oli see
ja, mõte. Ja just, ja sai ju kandideeritud, minu mõelest kui me ei eksi vist aasta aega, see oli seoses kihelkonna valimistega, see venis ja nagu ikka, et selle aja jooksul väga paljud asjaolud muutusid. Ivar Vipile pakuti Kuressaare haigla peaarsti ametkohta.
See oli selline lohutusauvind või?
See oli väga hea auvind. See ei olnud lohutusauvind, see oli tõeliselt hea auvind. Üks arst, kes saab tegelikult töötada meditsiiniasutuse juhina ja samas teha ka tavaarsti tööd, see oli väga hea auvind. Maavanemana ei oleks ma seda mitte kunagi saanud ja ma kujutan ette, et tõenäoliselt oleks paari-kolme aasta pärast karu saadud, et meil on tunduvalt paremaid maavanemaid ilma selle katseeksituse meetodita.
Ja siis oleks nagu selline professionaalne oleks, tunnetus käest läinud.
Vaevalt, et ta nüüd nii kiiresti oleks ära läinud, aga eks selline teatavas mõttes tagasi astumise raskus oleks kindlasti olnud. Et need, kes nüüd täielikult on meditsiinist lahkunud, ega see tagasi tulemine nii kerge ei ole. Isegi mina, kes ma tegelikult ju nii-öelda suurest tavakirurgiast olin kõrval 18 aastat. 8 aastat, kui ma töötasin haigla peaarstina ja pea 10 aastat, kui ma olin Kuressaare sanatooriumis raviosakonna juhataja. Et ka see aeg, kuigi ma olin nii-öelda ühe jalaga kogu aeg kirurgina, ehk selles kirurgiapõllul, aga ka see on väga suure jälje jätnud, aga müts maha mu kolleegide ees, kes on aksepteerinud minu sellist ajakasutust ja nüüd on aeg, kus kõik see unustatu või vähe kogetu tuleb kiiresti tagasi teenida. Ma arvan, et 51 aastane inimene ei ole selleks liiga vana, et õppida, et kogeda ja toimetada.
No ja, aga poliitikas teatud mõttes oled praegu ka veel või? Sa olid Rahvaliidu kuulsusrikastes ridades.
Ma ei ole kunagi olnud, jah, ma ei saa öelda, et ma ei ole kunagi olnud aastaid tagasi. Ma olin teatavates ridades, aga ma ei ole olnud Eesti Vabariigi ajal mitte ühegi partei liige.
No sa oled küll kandideerinud erinevates nii-öelda nimekirjades.
Ma olen kandideerinud täiesti vabamehena.
Aga miks sa siis ei ole suutnud sind ikkagi pehmeks rääkida? See ei ole enam mingi midagi sellist, mida nagu pakkuda? Või
aga samas ma arvan, et ka see vaba mees kuskil nimekirjas, et tegelikult ei ole see olnud ju halb variant.
Seda muidugi.
Et mul on olnud õigus mõelda omi mõtteid, välja öelda oma arvamust, jääda täpselt selleks, kes ma olen.
No aga tänasel päeval, kui nüüd oleksin Ribu Radapidi partei peasekretärid kõik reas oma avaldustega, et...
Ma jääksin oma senisele
no mõne ikka võtaksid koju kaasa mõtlema.
Ma olen need koju võtnud ennegi või mul on need koju kaasa antud ennegi, aga ei ole ükski läinud loosi. Nii et vastust ei tule.
No ja. Aga jõuab ju veel ometigi.
Ma rääkisin, et loomulikult, ja. Et pensionipõlves, miks mitte.
Kui me seda näeme, ja. Eks?
Jah, kuna see muidugi aina... tõuseb.
Vaata selle meditsiiniga on ju ka niimoodi, et ma olen tähele pannud, et arstidel ja noh, võibolla ka siis veel kirurgidel, et neil on selline väga kummaline huumori meel. Kas see on sikkert teatud mõttes niisugune kaitserefleks või see, et noh, ei saa võtta kõik väga südamesse ja noh, ei saa iga murega koju minna, et see on siis mingisugune selline noh, nagu mingi kaitsekilp või mille taha peidetakse.
Ma arvan, et mured võetakse ikka väga tõsiselt ja tegelikult ikka väga palju muresid võetakse koju kaasa ka. Aga kui nüüd ainult muretseda, nagu öeldakse, et eestlased ainult muretsevad, nad muretsevad töö ja nad muretsevad lapsed ja nad muretsevad korteri ja auto, et nad muretsevad kõik asjad endale, et kui ainult muretseda, siis tõenäoliselt põleb inimene läbi ikka väga kiiresti. Ja mina võin küll öelda, et mul on hea meel selle üle, et vähemalt Kuressaare haigla kirurgi osakonna arstkonnast, nii-öelda kirurgid on küll väga, väga hea huumori meelega ja et üleüldse haigla õhkkond on selles mõttes ütlemata hea. Et muidu oleks tõenäoliselt tunduvalt enam tohtreid või ka meditsiiniõdesid siit haiglast lahkunud, mitte ainult selle saarelise asendi pärast, vaid õhkkond on oluline. Ja kui inimene oskab ka nalja visata, kas või ise enda üle, tegelikult on see suur asi.
Mille pärast sina muretsed kõige rohkem? Millest need hallid juksed tulnud on?
Ma arvan, et just see töö ikka on teatavas mõttes oma jälje jätnud, eriti see organisaatori töö, kus asjad ei sõltu sellest, kuidas sina midagi teed, vaid väga paljudest muudest asjaoludest, et nii-öelda vaid oma tööd tehes vast neid alle juukse nii palju ei tulegi.
Et sellest hoolitsevad teised?
Sellest hoolitsevad teised,
jah. No nii, seda nad oskavad, ütleme nii. Sinu selline huumorimeel ja esinemiskunst on vähemalt sinu pojale ka edasi pärandatud, ma olen kuulnud.
Ja eks minagi olen kuulnud.
Ja.
Et jah, kui rääkida lastest, siis tegelikult on minul kui isal ikka ütlemata ja meil selle üle, et mu mõlemad lapsed õpivad arstiks. Kusjuures, noh, see on selline tõeline...
Saatuse iroonia,
et
matemaatikat ei kuskil.
Ja matemaatikat ei kuskil. Et ma olen ikka mõelnud, et järelikult see töö, mis ma olen senimaani teinud, ja et see töö on mulle nii palju meeldinud, et ma ei ole kunagi läinud koju, et paganamat töö, on ikka kolleegid, on ikka patsientid, no miks ma pidin sellise töö valima, et kui ma päevast päeva oleksin koju tõenäoliselt niimoodi läinud nende sõnadega, nende mõtetega, siis vaevalt, et nad oleksid valinud ja mõlemat arstikutse. Et juu ma siis läksin koju, et vaatamata raskustele on ikka tegemist ühe väga meeldiva tööga ja tööga, mis annab väga palju võimalusi. Et sellest me küll lastega rääkisime, et vaata meditsiinis tegelikult kui see teema huvitab või valdkond huvitab, siis meditsiinis leiab töö nii see, kes tahab olla edev, jutukas, toimekas, kui ka see, kellele meeldib oma ette töötada, ükskõik. Et valdkond on nii palju lai. Ja nüüd nad siis seal õpivad ja poiss tõesti, et suu peale ta kukkunud ei ole, julgustal on ja päris hästi saab oma õhtujuhi rollidega hakkama.
No kui nad ükskord selle diplomi taskusse saavad, ega ju nad Saaremaale ilmselt ei tule.
Kes teab,
ei tasu
öelda kunagi ei iial, et tegelikult nad on mõlemad olnud Kuressaare haiglas praktikal ülikooli ajal ja nendele mõlemale on väga meeldinud Kuressaare haigla kliima või see õhkkond, need võimalused, see kuidas suhtutakse noortesse kolleegides, et see ei ole mitte ainult nende selline positiivne tagaside, vaid ikka ma võin öelda, et enamike üliõpilaste tagaside Kuressaare haigla aadressil on väga positiivne, et kes see teab, nüüd on ka riik aru saanud, et tuleb kuidagi anda võimalust rohkem ka selle residentuuri ajal maakonna haiglates teha mingi osa sellest residentuurist, et kui noor inimene
näeks
tuleb
elu.
Ja näeb ja näeks elu ja näeks seda, et meditsiini osutatakse ka väljaspool Tartut ja Tallinnat ja tegelikult ka maakonna haigla tingimustes on need võimalused igati head ja kui nüüd pannakse paika ka see, et missugune see ravivõrgustik siis tegelikult aastaks 2020
no kuus haiglat peab Eestis olema no, mingi idee.
Aga ka see annab kindlustunde, et kui noori inimene tuleb, näed sa, see haigemaja jääb, see on mitte see, et täna öeldaks ühte ja homme öeldaks ühte või ei räägita üldse midagi, et igaüks mõtleb ja igaüks leiutab jalgratast ise. Ma tõesti loodan, et mis ma loodan, ma tean kindlalt, et kuhu see Kuressaare haigla siis ikka jääb, et kui meditsiinis on põhimõtte see, et tegelikult tasemel esmaabi peab inimene saama 70 kilomeetri raadiuses. Noh, Kuressaarest 70 kilomeetrit on muus Võlla küll. Et see ei ole ju Võlla nali, et kuhu te Kuressaarest jõuate, Võlla jõuan.
No mina kui suurem osa elust Võllakülas sündinud elanud inimene, ma võin ka Võllanalju teha, nii et selles suhtes mul ei ole selle vastu midagi, et kuigi noh, sinna kanti mul praegu keelait enam asja ei ole, aga noh ikkagi, et silda me nagu nii ei näe ja me siia mere ja vee taha jääme ja see ilmselt võib ka päästa nii Kuressaare haigla kui ka meid, kui ka meditsiini Saaremaal, eks?
Jah, kuigi noh, loomulikult tähendab, kurb on muidugi see, et ma saan aru, et Eesti riigil on raha vähe, aga ju tegelikult meie Saaremaa poliitikud ja ka üldse äärealade poliitikud on palju rääkinud sellest nii-öelda erinevatest saarte programmidest, et riik võiks ikkagi aru saada, et ka saartel elavad inimesed, mitte ainult Saaremal, vaid ka Hiiumaal, et see võimalus peab olema tagatud, kui mitte millegi muu, siis tõesti väga tasemel transporditeenuse osutamise näol suurte haiglasse, aga vahepeal oli ikkagi see, et see on inimese oma risk, et mis ta siis tuleb ja elab siin Saaremaal.
Täpselt.
Et tulgu Tallinna lähedale, tulgu Tartu lähedale, aga kõik ju sinna ei mahu.
No ja mis puudutab nüüd ütleme seda regionaalselt, millest sa siin rääksid, et riik võiks midagi teha. See sama Hiiumaa kompuutertomograaf, suurepärane näide. Heategevuse korras see raha suures osas kokku korjati, inimesed annetasid, sai selle asja sinna, nii ja nüüd siin streegi ajal, mis ma loen, räägitakse haiglate nii nimetatud võidurelvastumisest, et igaüks üritab endale krabada mingisugust niisugust erilist asja, mille najal siis edasi püsida, et noh, vaata, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Eks?
Ja kusjuures see kompuutertomograafi ei ole ju mitte selles mõttes, et...
See ei ole mingisugune luksusasi.
See ei ole, ma tahan küll, et see ei ole ju mingi luksusasi või iluasi, et ka Kuressaare haiglas ju, nii-öelda, kui aastaid tagasi see kompuutertomograafi ja soetati, tehti selgeks, et Saare maakonna elanike jaoks ei ole ta otstarbekas, sest see sama nüüd siis vist 35 000 elaniku või mis iganes siin ka pole, et elanike arv jääb liiga väikseks, kompuutertomograafi uuring ei tasu ennast ära. Meditsiin areneb ja praegu ma ütlen täiesti ausalt, ma lubasin küll, et ma ei kasuta sõna olgem ausad, aga noh, täiesti ausad on, et me ei kujuta ette elu ja tööd enam ilma kompuutertomograafilise uuringuta, sest et see võimalus saada kiiresti väga täpne diagnoos ja sellest lähtuv ravitaktika valida on väga oluline. Siin on tõesti küsimus tundides, mitte päevades. Ja hiidlased, kes kompuutertomograafi lõpuks said, ma usun, et sellest on ikka suurest abi nii mõnigi hiidlane tänasel päeval tänu sellele elab. Ja see on väga suur asi.
Mis sa tööst vabal ajal teed? Sul on suurepärane ilus aed, maja ümbrus.
Ma olengi täiesti selline tubli, kuidas öelda, eestööline. Ma olen eestööline. Kui öeldakse, et see tuleb teha niimoodi, ma oskan seda väga korrektselt, täpselt niimoodi teha.
Nii et põhimõtteliselt sa tead, kuidas
mis kuidas saab, vaevata, kuidas just mis midagi teha, sest nagu öeldakse, eestöölise tasemel ma teen seda tööd
no,
väga hästi.
Kirurgi käed, see on ju need on sul kindlustatud kindlasti. No, sa ei endale lubada, et sa nüüd niimoodi riisud lehti, nii et villid peos.
Ma ei riisugi nii, et villid peos, selle jaoks on kindel. Ma tõesti, tähendab, no selles mõttes on sul õigus,
et spetsiifiline natukene, töövahend ikkagi
just,
see.
Just, et ma natukene neid käsi tõesti rohkem hoian, kui võibolla mõni teine meeste rahvas, aga see ei tähenda mitte seda, et ma mitte midagi ei tee. Just, et ma kasutan neid käsi väljaspool haigemaja täis rauaga, aga veel kord on olemas kätte kaitsevahendid.
Nii, maja ehitasid endale ise või?
Ma ise ei oska ehitada. Et vaata, see on see, et mina püüdsin teha seda, mida mina oskan ja lasin maja ehitada nendel, kes seda oskasid.
Ja see tuli neile hästi välja?
Väga hästi tuli välja. Et Karukell seda ehitas ja me oleme tõesti väga rahul. Et firma, kes teadis ja tundis oma tööd.
Nii, aga noh, jakene küll ikkagi see aja eestöölise staatus, aga noh, ütleme, ma ei ole sinne kuskil laulukooris, tantsuringis käimas.
Jah, et nii kurkusega pole, kuigi öeldakse, et vist hea dirigent pidi saama ka täiesti mitte musikaalsest inimesest hea laul, ja, aga mina olen üks nendest mitte musikaalsetest. Ma ei ole ennast laulukoori selle tõttu väga toppinud, et ma kujutan, et see aeg läheb lihtsalt väga pikalt, kui ükskord selle õige tooni tulemuseni jõuda. Et see nagu ja on sellepärast, see valdkond on sellepärast natuke taha plaanile jäänud ja kuidagi see uni kipub õhtuti nagu suhteliselt kiiresti peale tulema, et sellised väga igavad ettevõtmised ka väga ei sobi, aga mulle meeldib väga teatris käia. Kuigi ma ei saa aru, kuidas need teatripiletid nii kiiresti otsa lõpevad, aga no see selleks, see on minu mure. Kinos meeldib käia eriti, mulle see teatrikino variant meeldib tegelikult väga.
No see on nagu rohkem kinomoodi kui kõik.
Just, et see on ikka selline mõnus.
Aga Kuressaare ööelu, paarid, meil siin on mingisugused...
Jah, ma Kuressaare ööeluga kohtun enamasti kord nädalas, ka siis reede või laupäeva öösel.
Ta tuleb
traumapunkti tasemel, et
ööelu tuleb sulle nii-öelda opilauale kätte.
Just, et selles mõttes me võime küll öelda, et täiesti uskumatu, et
ei ole meil väga turvaline.
Ei ole väga turvaline ja et vähemalt reede ja laupäeva öösiti küll ei saa aru selles, et meil on tegemist väikelinnaga. Ikka peksmiste arvu poolest on ikka tegemist täiesti arvestatava suurlinnaga.
Nii et sinu statistika näitab midagi muud kui meil korrakaitsjate oma.
No tõenäoliselt siis kõik ei pöördu.
Kõik ei jõua sinna, aga sinu ei jõua kõik.
Aga väga paljud jõuavad, kui mitte sellel päeval, siis järgmise päeva hommikul, kui nad on kainemaks saanud ja selgub, et probleemid on suured.
Nüüd me rääksime siin natuke tänulikest patsientidest ka, et no kas nende inimeste hulgas, kelle sa oled võib-olla tõesti niimoodi elule päästnud, et kas nende hulgast on tekinud ka mõte sellist head perekonna tuttavad või kes aastaid hiljem ka veel tänaval vastu tulis, et ütleb, oi näed, vaata kui tore, et näe, ma ikka elan veel ja vaata kui tore.
Seda kohe kindlasti, et sellist head tutvusringkonda, seda on eriti siin väikeses keskkonnas ikka väga palju. Ma kujutan, et suures linnas Tartus, Tallinnas vast ei saagi sellest nii aru, aga väga, väga sümpaatne on käia mööda Kuressaare linna ja väga paljudesid inimesi teretada ja meeldivalt. Mitte selles mõttes, et keegi keeraks pea ära, et pagana arst, näed, sa keeras käki kokku, vaid ikka selles mõttes, et näed, sa sellest tegevusest on olnud abi.
Palju sul sõpru üldse on selliseid tõsiseid?
Kellega võib arvestada? Palju kui vaja.
Kellega võib luurele minna?
On.
Kas mõni sealt kuskilt niimoodi Arteki aegadest ka veel on või?
Ei, sellest ajast küll enam mitte. Aga Arteki aeg oli meie jaoks ju täis venekeelne aeg. Me läksime ju, ma jätan, ma olin vist kuuendas klassis, Torgukooli kuuendas klassis, venekeelt.
Nii pum pum.
Nii palju kui me oskasime. Mina igatahes sain alles Artekis teada ajalootunnis, kus ma mitte millestki aru saan. Matemaatika mul oli Artekis 5, kõik muud olid, me saime lihtsalt tehtud, sest me ei saanud ju aru, mis räägitakse, aga et kristjaanin ei ole mitte kristlane, vaid tegemist on talupojaga. No sellised Arteki ajast ei ole jäänud ja et see on nii palju.
Aga see oli põnev kogemus kahtlemata.
See oli tõeliselt põnev kogemus, sest nii kaugele ja ma olen mõelnud, et noh tänapäeval see oli ju, me olime seal poolteist kuud.
See oli mingi 72-34.
Just. Kuskil sinna kanti, et ma praegu peast ei oska seda aasta arvu öelda, aga noh, kui võtta, et 68 plus 6, 74 just. Mm-hmm. Et ei olnud ju siis mingisuguseid telefoniühendusi, aga siis sai kirja kirjutatud ja kiri tuli nädal aega ja praegu on see, et kes skaibib, kes helistab, et suhted tuttavatega kaugel on ju tunduvalt lihtsamad kui siis. Mõlemad lapsed olid üks aasta Ameerikas, ei olnud kordagi probleem, et kuidas nendel läheb, sest telefonid olid kogu aeg
sees,
aga see oli aeg, kus minu vanemad nägid mind siis, kui ma läksin ja nii-öelda paar kirja tõenäoliselt said selle aja peale kätte ja siis, kui ma tagasi tulin, et see oli ju julgus, aga samas keegi ei mõelnud, et üldse teistmoodi võiks olla, et see oli tegelikult väga turvaline.
Kuidas sul Eesti NSV istus?
Noh, ma ei saa öelda, et ma usun, et Eestimaa on olnud kogu aeg tegelikult
elamisväärne,
just. Loomulikult on probleemid, ega siis praegu, me ei ole ju mingis kuldses ajastus praegu, et igal ajal hetkel on olnud probleemid ja need probleemid on selleks, et lahendada, mitte selleks, et probleeme kinni katta ja öelda, et kõik on väga hästi. Ei olnud siis kõik väga hästi, ei ole ka praegu väga hästi. Areneme.
Nii, ütle, seltskonnas seda tuleb sageli, et kui istud niimoodi pool võõra inimesega lauadega kõrvuti, siis ta mingil hetkel jõuab selle, et kuule, ütle, vaata, mul siin kudagi siit külje seest niimoodi pistab aegalt, et ei tea, mis see nagu võiks olla, et millega seda peaks nagu ravima või kas ma määrin peale või võtan sisse?
Noh, ega siis päris alguses, ma usun, et kohe alguses ei,
bio alguses
seda kohe ei toimu, ja. Aga pärast poole võib küll toimuda, aga mul on siiamaani meeles üks üks situatsioon, kus ma olin töötanud Kuressaares paar aastat ja käisime, läksime abikaasaga kuursaali einestama. See oli üks laupäevane päev ja meie istusime sinna maha ja siis tuli tõesti üks patsient ja ütles, et temal valutab siit ja sealt. Ja minu reaktsioon oli siis tõesti see, et mul tõesti ei ole haiguslehte praegu kaasas, et pöördugu esmaspäeval polikliinikus. Et see on olnud üks selline markante näide, mis mulle meelde tuleb, aga ega siis peol või seltskonnas millest ikka räägitakse? Räägitakse sellest, millest kõik on targad. Ja meditsiinist on kõik targad ja muidugi ka hariduses, et need on teemad, mis...
No me räägime autodest ka,
Ja aga autod on see, et kellel autot ei ole, see jääb ju, see väga rääkida sõnasekka öelda ei saa. Aga mind ei ole need teemad tõenäoliselt häirinud, sest nagu ma rääkisin...
Jätkuvalt saad seltskonnas käia.
Ja ma saan jätkuvalt seltskonnas käia, ma selles mõttes seltskonda ei karda.
No nii, aga lõpetuseks ütle siis, kuidas elada hästi ja kaua, et võimalikult harva peaks sinuga kokku puutuma... Kuressaare haigla ruumides. Kuidas ennast arstides teemal hoida?
Et elada tuleb mõnuga.
Ja nii lihtne ongi. Me jätame selle meelde.
Nii lihtne see ongi, et tegelikult, nagu ma ütlesin, et...
Mitte muretseda,
et ärme muretseme, vaid elame. Loomulikult on väga raskeid hetki, aga nagu me siin juba rääkisime, et tegelikult selgub, et igas raskuses on piisavalt palju positiivset nii-öelda tuleviku jaoks. Elu on elamist väärt ja tegelikult elu Saaremaal on igati mõnus. Mulle meeldib.
Aitäh, et said mahti meie saatesse tulla ja lugupeetud kuulajad, võtke seda siis, kui siist tasuta meditsiinist konsultatsiooni. Jätke see meelde, kuidas elada kaua tervelt ja õnnelikult. Aitäh, jõudu jaksu ja tervist sulle.
Aitäh.
Just veel need keeled, mis ei katke. Ja mis ei lähe jahele. Meis helisevad õrnal. Meis helisevad õrnal.